Biserica mea, Biserica Baptistă, acolo unde lucrez eu în general, am început o serie de mesaje cu privire la istoria bisericii. Noi am zis istoria bisericii, deși nu facem multă istorie în sensul cel mai obișnuit al cuvântului. Am luat doar perioadele marcante, deosebite din istoria bisericii și le-am analizat și am băgat de seamă o anumită curiozitate. Când studiez viața bisericii, perioadele marcante și separate din istoria ei, bași de seamă că istoria bisericii este cumva istoria noastră, a creștinismului nostru particular. A zice cumva mistic aproape, Dumnezeu a lăsat anumite circumstanțe și stări peste biserica lui, ca noi să învățăm din ele atunci când acele circumstanțe trec peste noi în mod particular. Uite, am să vă citesc un text din Scriptură, un text de la Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Petru predica oamenilor și le-a zis, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam blestemat. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați în ziua aceea și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura frățească, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, adică aveau toate în comun. Își vindeau ogoarele, averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă, își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi, la numărul lor, pe cei ce erau mântuiți. Este adevărat cumva că se spune că istoria ne învață un lucru, și anume ne învață că nu învățăm nimic din istorie. Dar nu este obligatoriu să cădem cumva în capcana asta. Putem învăța ce se întâmplă cu noi, sau ce nu se întâmplă, din istoria Bisericii Universale în care am fost zidiți. Noi, în mod arbitrar, a zice în biserică, am decis să împărțim perioadele astea bisericii nu după ani, ci după schimbările pe care le-a trăit biserica. Perioada nașterii bisericii, perioada de la început, perioada de honeymoon, cum spunem noi aici în America, perioada lunii de miere. Apoi, perioada de presiune și de persecuție grozavă, care a durat în jur de 300 de ani. Apoi, despre perioada care a urmat imediat, după ce biserica a cucerit aproape toată lumea civilizată din timpul ei, tot Imperiul Roman. Și apoi, a patra perioadă, perioada de peste 1000 de ani de întuneric spiritual, o perioadă întreruptă de lumini pe aici, pe acolo, a unor sfinți. Și apoi, reforma, perioada care a început cu Luther, Calvin, Zwingli, și perioada asta la capătul căreia trăim noi astăzi. Noi trăim acum cam sfârșitul perioadei de reformă. Și astăzi vă voi vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu despre primele două părți. Perioada de naștere, a zice perioada lunii de miere, și perioada de presiune. Și putem să vedem din ele ce se întâmplă cu viața noastră particulară de umblare cu Dumnezeu. Există un paralelism mistic aproape între felul cum Dumnezeu a lăsat circumstanțe peste biserica lui și felul în care Dumnezeu lasă circumstanță peste noi, individual. Biserica a început cu o explozie de entuziasm și de forță. A zice că la fiecare predică a apostolilor erau mii de oameni care se atașeau mișcării acesteia, se converteau. Și nu se atașeau așa oricum, trup și suflet, cu toată inima, cu tot ce aveau. Era perioada asta pe care o simt doi tineri căsătoriți în luna de miere. Cum să o descriu? Artificii, foc, iubire, pasiune, energie, optimism. Lipsa de îngrijorare, inima și capul mai mult peste nori decât pe pământ. Zicem noi, ăștia sunt cu capul în nori, sunt îndrăgostiți. Cam așa era perioada de la începutul bisericii. Apostolii asistaseră la învierea lui Hristos, iar Hristos, înainte să se ridice la ceruri, a promis că va veni iarăși. Iar ei cumva l-așteptau din zi în zi. Și l-așteptau cu curajul unora care erau energizați de o nouă putere primită, puterea Duhului Sfânt peste ei. Prin apostol se făceau minuni și semne cum lumea nu mai văzuse până atunci. Lăsa lumea cu gura căscată și parcă opoziția paralizase la așa o explozie de forță, toată lumea îi vorbea de bine. Mai mult, cei ce se convertiseră la credință păreau oameni absolut dedicați, a zice aproape anormale. Toate le aveau deopște, adică împreună, într-un comunism absolut, adică un comunism voluntar. În România, Ceaușescu și alții au încercat să ducă țara spre un comunism, Stalin în Rusia, Mao în China, și a fost un eșec înfiorător. Nu pentru că neapărat conceptul era greșit. În general, Noul Testament învață pe credincios, ca individual, ca el singur, să ducă un fel de viață specificată de comunism. Adică să lucreze tot ceea ce face ca pentru Hristos, cu toată puterea lui, și să consume numai ce are nevoie și restul să dea altora. Astea sunt cele două principii ale comunismului absolut. Numai că cel descris de Scriptură era unul care venea din inimă, era voluntar, nu era unul făcut cu pistolul la cap. Și cam așa a trăit biserica la început. Nimeni nu vrea nimic pentru el, totul erau pentru toți, nici o frică, nici o îngrijorare, o bucurie și o explozie de putere fără margini. Perioada asta este descrisă de Scriptură într-o singură frază: dragostea dintâi. Istoria asta lor trebuie cumva să fie istoria noastră. Fiecare om care a trecut prin experiența asta numită naștere din nou a simțit și a trăit întrucâtva perioada asta. Perioada de exuberare, de bucurie. Parcă toți sunt frumoși. Parcă nu mai trebuie nimic. Dintr-o dată, o atracție față de cei credincioși, pe cei din biserică, și atracția asta este așa de vizibilă și exclusivă, încât are aspecte ireale, are aspecte ideale, are aspecte chiar absurde câteodată. Biserica parcă este plină de sfinți. N-ați văzut și dumneavoastră asta? Cu cât mai proaspătă și mai curată este în noi experiența nașterii din nou, cu atât trăim mai mult cumva starea asta. Omul la faza asta nu vede decât roz, bine, frumos, iubire, frăție, dragostea dintâi. Este un semn așa de clar al nașterii din nou. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 14, este scris: știm că am trecut de la moarte la viață, adică că ne-am născut din nou, prin faptul că iubim pe frați. Asta este un semn foarte clar că ne-am născut din Dumnezeu. Dintr-o dată, iubești pe oameni străini și iubești, a spune eu, cu o dragoste ireală și câteodată chiar absurdă. Cu cât devii din ce în ce mai realist, bași de seamă exact cum sunt oamenii, de fapt, mai cinici, devii mai cinic, mai depărtat de dragoste, cu atât ne îndepărtăm inima de începutul nașterii ei. Cum s-a manifestat în general dragostea asta dintâi și cum se manifestă în viața noastră? În Faptele Apostolilor, unde v-am citit eu acum, este descrisă o stare de comuniune aproape absolută a bisericii primare. Se ajutau unii pe alții, dacă era nevoie, vindeau ce aveau și ajutau pe restul. Erau, spune Scriptura, o inimă și un gând. Așa, un comunism perfect, voluntar. Lucrul ăsta este atât de șocant pentru noi, cei din partea de la urma creștinismului, încât cumva încercăm disperat să găsim explicații pentru care situația aceea, zicem noi, nu era bună, era ceva putred acolo în Danemarca, nu e normal ce se întâmpla acolo. Eu am văzut credincioși noi născuți. Este șocant să vezi cât de puțin îi mai interesează ce li se întâmplă lor și cât de mult îi interesează de alții, de frați și de cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Am avut privilegiul grozav să cunosc și să mă împrietenesc cu unul dintre oamenii mari care au lucrat în misiunea lui Vorbrand, Job, din India, și soția lui. Ei erau doctori amândoi, oameni foarte bogați, într-un oraș înfiorător de sărac, în Calcuta, și într-o zi au auzit pe Vorbrand la radio și s-au întors de la hinduism la creștinism și a țâșnit în ei viața și Duhul lui Dumnezeu, dragostea din tâi. În interiorul, la câteva săptămâni, și-au vândut vila enormă, unde au băgat o multitudine de săraci. În Calcuta, pe vremea aceea, erau 1 milion de oameni care se nășteau pe stradă, trăiau toată viața lor pe stradă, fără acoperiș deasupra capului, și acolo mureau. Nu știau ce au, cum să trăiești într-o casă. Ei, casa aia enormă a lor, cu vreo 4 etaje, au dat-o în folosul săracilor, au renunțat la medicină și au devenit evangheliști în India. El a devenit unul dintre evangheliștii cu cea mai mare faimă acolo. La unele dintre evangelizările lui erau câte 700.000 de oameni. Hindușii aceia, ca să-l oprească, i-au călcat copilul cu mașina. Au încercat, l-au persecutat în fel și fel și chip. El am avut așa privilegiu să stea la noi la New York ori de câte ori venea aici în America și vedea în el un om care parcă era dus pe altă lume. Era unul care trăia dragostea din tâi. Trăia perioada asta de lună de miere. În Portland am avut un prieten care acum a trecut la cele veșnice. Noi îi ziceam Vasile Mortul, spre neplăcerea lui totală, nu putea să suporte când îi ziceam așa. Era un om care nu se gândise niciodată la Dumnezeu, nu l-a interesat nici credință, nici religie, nici cât negru sub unghie. Și cumva a avut un atac de inimă și a murit. A suferit ce numesc doctorii o moarte clinică. Adică a murit și după câteva minute cumva a revenit miraculos la viață. În acele 4 minute a experimentat ceva, care nu vă pot povesti aici, că este o istorie prea lungă, a experimentat un dialog și niște imagini care au schimbat mersul vieții radical, șocant, brutal. Când s-a trezit și apoi a fost trimis acasă, a căutat în cartea de telefon o biserică română în Portland și a dat de numele tatălui meu, care era pastor la Biserica Baptistă din Portland. L-a sunat pe tata și a zis: eu sunt Vasile Cutare. Ieri m-am întâlnit cu Dumnezeu și El mi-a spus să mă pocăiesc, să mă botez și să-i urmez lui Isus. Eu știu ce înseamnă să mă botez. Puteți să-mi spuneți ce înseamnă celelalte lucruri? Și apoi chiar aș vrea să mă botez. Și tata i-a zis: păi uite cum să faci, vin o duminică la biserică, să vorbim, să vedem. Stai nițel, a zis el, văd că nu înțelegi. Eu vreau să mă pocăiesc acum și să mă botez în seara asta. Era luni la 10 seara. Nu s-a botezat chiar luni la 10. Tata l-a botezat marți, la prânz. Era un om care auzise chemarea lui Dumnezeu într-un mod neobișnuit și acum ardea ceva în el. Câteva luni părea că merge zburând. Avea el un atelier, un business, un atelier care construia magneți industrial. Nu-l mai interesa afacerea, nu-l mai interesa atelierul. Noroc că fiul lui s-a ocupat de ele. Nu-l mai interesa nimic decât Evanghelia, Dumnezeu și sufletele vecinilor din cartier. După vreo 30 de zile s-a nimerit că avea gripă și febră. La 12 noaptea s-a sculat, a luat Biblia și a dat să iasă afară în ploaie. Și băiatul lui mare l-a oprit, nevasta l-a oprit, i-a zis: unde te duci? Ce faci? Unde mergi? El zice: Dumnezeu mi-a zis să duc Biblia asta la 2 case mai jos. Dar cine locuiește acolo? Habar n-am, a zis. N-au putut să-l oprească, ardea. Și nu ardea doar de febra gripei, ardea de febra lui Hristos. A sunat la ușă la 12 noaptea, la 2 case mai încolo. Era deja lumina înăuntru. și a ieșit un om ciufulit și tensionat. Și Vasile a zis, Dumnezeu m-a trimis să vă dau Biblia asta. Și omul ăla a început să plângă în hohote. Și a spus, toată casa era într-un război, eu, nevasta, băieții mari. Dacă nu sunai, se întâmpla o nenorocire aici. Așa este începutul nostru, cu foc. Așa a fost începutul bisericii. Bucurie, energie, optimism, dăruire de sine absolută. Dumneavoastră l-ați cunoscut așa pe Hristos? Știți despre ce vă vorbesc? Ce spun eu e un pic fără sens, pentru că dacă nu ați experimentat asta, orice v-aș spune eu nu poate reda experiența asta fantastică a întoarcerii la Dumnezeu, a nașterii din nou și a bucuriei alea formidabile de la început. Și dacă ați trecut pe aici, e adevărat, nu vă spun nimic nou, știți despre ce vă spun. Apocalipsa strigă către unii oameni care erau religioși, dar parcă nu știuseră pe unde au intrat. Și le zice, întoarce-te la dragostea dintâi. Întoarce-te, dar nu oricum. Întoarce-te la dragostea dintâi. Nu ați trecut pe aici niciodată? Coborâți-vă în ziua asta pe genunchi, aici unde sunteți. Și nu vă mai ridicați până ce Dumnezeu nu vă va inunda inima. Ziceți da chemării lui Dumnezeu. Întoarceți-vă și niciodată nu veți mai fi ce ați fost. Niciodată. Și împreună cu perioada asta de bucurie exuberantă și de explozie, de fericire a bisericii și de energie și de putere, imediat și aproape simultan a venit peste biserică perioada de presiune, de sacrificii, de persecuție și de atac. A venit persecuție, atac fizic, persecuție menită cumva să șteargă de pe fața pământului orice urmă de Hristos. Dar nu numai asta. A venit persecuție, presiune teologică, morală, din societatea și din cultura din jur, din filozofia greacă și din felul de trai al Imperiului Roman. Pe de o parte, era imoralitatea și corupția absolută a Imperiului Roman. Imoralitate sexuală de ultima speță. Era violență grozavă în Imperiul Roman. Era fiecare pentru el un egoism feroce. Era atât de greu să trăiești o viață sfântă în mijlocul a o societate absolut coruptă. Cine dintre dumneavoastră ați mai trăit în anumite cartiere din New York, unde am trăit eu, sau trăiți în anumite părți din San Francisco, sau chiar în Portland, aici, într-o anumite cartiere, unde există o corupție morală atât de vizibilă, vezi pe stradă, vezi peste tot. Îți dai seama ce dificil este pentru un copil care crește pe străzile acelea să păstreze sau să înțeleagă cumva din puritatea creștinismului, din curăția lui Hristos, din sfințenia lui Dumnezeu. Era presiunea morală a societății romane. Era presiunea filozofiei grecești, care era bazată pe teoreticizarea lucrurilor, care despica firul în 14 și nu schimba pe nimeni într-un nimic, care accepta orice fel de idee și nu refuza absolut nimic, care nu avea limite, care nu avea direcție. Și filozofia asta grecească îndepărta pe orice fel de om care încerca să pune bariere. Cam cum este astăzi, când cei credincioși sunt numiți încuiați, sunt numiți aici în engleză, zice, narrow-minded, oameni care nu știu să vadă lumea larg, și care își pun limite, erau creștinismul, dintr-o dată a fost atacat și intelectual și pe tărâmul moral. Și apoi a început o persecuție absolut fizică, persecuție împotriva bisericii. Era presiunea făcută de lumea din jur care pe drept s-a simțit atacată și invadată de o forță formidabilă,
despre care Hristos spusese că porțile iadului nu vor fi în stare să oprească. Biserica, dintr-o dată, ataca și filozofia grecească, ataca și felul de viață roman și lumea din jur s-a simțit atacată de biserica asta lui Hristos și a răspuns în cel mai violent mod posibil. Au trecut 10 valuri de persecuții în următorii 200-300 de ani peste biserică. A fost persecuția sub împăratul Nero de până anii 64-68. Atunci au murit martiri Petru și Pavel. A fost persecuția sub Domitian până dintre 81 și 96. A fost persecuția sub împăratul Traian, împăratul care a invadat și Dacia mai târziu. La faza asta, sub împăratul Traian, creștinismul a fost scos de sub lege și însă creștinii nu i-au fost atâta de căutați pe vremea aceea. Apoi a fost persecuția sub Marcus Aurelius. A fost atunci martirajul lui Policarp. A venit persecuția sub Severus în anii 202 și 210, grozavă persecuție cu mulți martiri. A venit persecuția sub Decius în 250 și aici creștinii au fost căutați și arestați și sacrificați în mod public. A fost persecuția sub Valerian, a fost persecuția sub Maximus, a fost persecuția sub Aurelian și apoi sub Diocletian și sub Galerius. Și în valurile astea formidabile de persecuție, valurile astea nu au putut să stingă mișcarea asta creștină. De ce nu au putut să o stingă? Pentru că ea, deși avea lideri pe apostoli, fiecare membru al ei era un lucrător. Ei erau peste tot. Nu existau spectatori pe vremea asta cum sunt astăzi în biserici. Erau mai în toate zilele, erau în toate etniile. În 300 de ani erau în toată lumea civilizată de atunci, în tot imperiul, în Asia, în nordul Africii. Creștinii au fost goniți, au fost exilați, au fost bătuți, au fost chinuiți, omorâți, arși de vii, dați de vii la fiare sălbatice, în timp ce sălbatice din tribune jubilau. Acuzați de cele mai oribile practici și unde cădea sângele unuia, alți 10 îi luau locul. Nu știai pe cine să prinzi pentru că toți erau potenți, erau plini de duh. Nu știai unde să-i prinzi, pentru că nu se adunau doar în temple, ci peste tot, în case, în catacombe, în pădure, în palatul cezarului, în casa lui Irod. Nu știai când să-i prinzi, că n-aveau numai niște zile sfinte, toate zilele pentru ei erau sfinte. Pentru că mulți trăiau tot, împreună tot timpul, iar alții se adunau în fiecare zi. Ai fi zis că era game, set și match, cum am zice noi la tenis. La nivelul nostru, fiecare trecem prin ceva de genul ăsta. Dumnezeu ne trece pe fiecare prin presiuni. Eu am trăit în România în perioada aceea când era presiune. Tatăl meu a trăit sub o presiune mult mai mare. În România câteodată riscai să-ți pierzi familia. Erai numit eretic, rătăcit, ești numit astăzi. Câteodată pe nedrept, ești numit pocăit. Eu ți-o minte, eram în România, și țipau unii la noi și mă arătau cu degetul și ziceau pocăitul. Ce eram acuzat pe nedrept? Eu furam, eu mințeam, nu eram pocăit absolut deloc. Pe nedrept eram acuzat din pricina că tatăl meu de fapt era pocăit. Apoi au fost valurile de ateism dictatorial care a făcut milioane de victime. Și fiecare avea o familie, fiecare victimă o familie, soție, copii. Cei care nu sunt chiar tineri astăzi își aduc aminte de stresul și depresiunea de acolo, din țară. Sau au membri în familie care au trecut pe acolo și au văzut și au auzit. Iar apoi, a zice, simpla enunțare și propagare a Evangheliei lui Hristos, Evanghelia lui autentică, exclusivistă, care afirmă că Hristos este singura cale, este singurul mântuitor, că nu există altă șansă pentru om, că toți suntem pierduți în păcat fără El, exclusivismul ăsta, odată arătat, atrage cu sine o reacție, stupoare, revoltă, dispreț și separare. Hristos a zis, dacă m-au urât pe mine, vă vor urî și pe voi. Dacă m-au iubit pe mine și pe voi vă vor iubi. Lumea, din principiu, va trebui să ne urască, iar frații lui Hristos vor trebui să ne iubească. Cum se face că adesea căutăm disperați ca lumea de afară să ne iubească și nu ne îngrijorează faptul că frații noștri din biserică ne disprețuiesc? Cum se face că nu ne mai costă credința nimic, nici la modul personal, nici în mărturia din jur? Eu nu zic că să căutăm necaz cu lumânarea, dar regula este că atunci când lumina luminează cu adevărat, ligioanele nopții sunt deranjate. Dar când lumina este pusă sub pat, sub obroc, nu mai deranjăm pe nimeni. Așa a continuat biserica și așa continuă viața noastră cu Dumnezeu. Am început să devenim nu numai clienții lui Hristos, ci să devenim ucenici, cei ce urmează calea. Și așa, prin definiție, costă, necesită aventură, sacrificiu și adeseori suferință. Necesită sacrificiu și suferință din multe puncte de vedere. Noi știm imediat de cei ce au fost odinioară arși de vii, închiși, uciși pentru credință. Nu ne este tuturor dat să experimentăm așa ceva. Însă tuturor care rămân în Hristos, li se va cere sacrificiu și un anumit grad de suferință. La Hristos vii fără carte de vizită, fără contribuție personală, fără merite. Vii de la moarte la viață, pe o poartă pe care Calvin o explică așa de bine. Dumnezeu face totul pentru tine și așa începe luna de miere. Dar ca să devii mai mult decât un client al lui Hristos, ca să devii un ucenic, aici calvinismul se oprește. Aici ci se cere personal un preț de plătit. Ți se cere să devii un om absolut neobișnuit, unul care acceptă ceva dincolo de ce este dator, de ce ți se cere doar. Mă întâlnesc în viața mea de lucrare cu oamenii, cu tot felul de oameni necăjiți. Este câte o soție neglijată și abuzată de bărbat. A visat ceva când s-a căsătorit, când a fost tânără. A visat și ea cum visează orice fată, la fericire și la bucurie în căsnicie, și a ieșit cumva altceva. Simte acum repulsie și frică numai la gândul că soțul vine acasă. Ce îndreptățită este să-l lase, să plece, să găsească pe altul care să o înțeleagă și să o prețuiască. Altele au dreptul, nu? Și ea îl are. Simte că are și ea dreptul. Are dreptul. Dar pentru numele lui Hristos nu și-l ia. Va rămâne lângă soțul ei și credincioșia ei poate îl va atinge odată. Poartă o cruce pe care altele nu o poartă. Vurbrand a povestit de o fată, un caz real, o fată care în tinerețea ei s-a tot rugat lui Dumnezeu: Doamne, eu de dragul Tău vreau să merg la canibalii din Africa și să-i întorc pe ei la credință. Dar știți cum e viața cu lucrurile care aduce viața, te duce în altă direcție decât unde ai visat să fii. Și fata a făcut școală și mai târziu s-a căsătorit cu un băiat care părea așa de bun, dar la scurt timp după căsătorie băiatul s-a devenit din ce în ce mai rău, a căzut în tot felul de vicii, în băutură, în violență, în patim, își cheltuia toți banii la jocuri de noroc, venea acasă beat și violent. Și fata asta, în decursul a vreo 8 ani de zile, a îmbătrânit cât altă fată în 10 de ani. Și într-o noapte, stând acolo în pat, lângă soțul ei care sfărăia și plutea în jurul lui aburia de alcool, așa cu ochii spre tavan, și-a dus aminte de rugăciunea ei de la început și a zis: Doamne, ce-am visat eu când am fost tânără și unde am ajuns? Și deodată a auzit vocea lui Dumnezeu care i-a zis: cum adică unde ai ajuns? Ai ajuns exact unde mi-ai cerut. Mi-ai cerut să te duci la canibali și să-i întorci la Dumnezeu pe sălbatici. Eu am știut, zice Dumnezeu, că tu ești o fată săracă și n-ai bani să te duci până în Africa la cine știe ce canibali. Și ți-am adus unul care era aici în cartier să fie soțul tău. E un sălbatic. E mai rău decât un canibal. Ți l-am adus ție și ți-am îndeplinit rugăciunea. Și deodată fata s-a întors către soțul ei care dormea și sforea și s-a uitat la el cu alți ochi. A doua dimineață i-a pregătit cel mai bun mic dejun care îl făcuse ea de când s-a căsătorit. La prânz l-a întâmpinat acasă cu un zâmbet și seara când a venit beat, i-a spălat hainele și l-a mângâiat pe păr. În 2 săptămâni, soțul ei a venit după ea la biserică, a îngenunchiat în biserică și s-a întors la Dumnezeu. era una care decisese, am să devin un ucenic, am să plătesc un preț, n-am să-mi iau dreptul care l-am, ci am să fac ceva mai mult decât este de așteptat de la mine. Știu de unul care s-a căsătorit din dragoste, erau amândoi frumoși și tineri. La 2 săptămâni i-a paralizat. A devenit un pacient. Nu mai putea alerga cu el încoace și încolo, nu mai putea avea copii, nu mai putea funcționa sexual. Iar el cumva avea dreptul la viață, ca oricare om tânăr, puternic și plin de viață. Și nu trebuie să ai o soție paralizată de la gât în jos ca să înțelegi asta. Poți trăi cu cineva care este într-o depresie cronică și este paralizat psihic și fizic ani și ani de zile. Sau poți să vii în alte situații similare. Ai dreptul și tu la viață, nu? Dar omul ăsta a renunțat la viață și la dreptul lui din pricina lui Hristos și pentru ea. Eu am fost cu Wurmbrand la Universitatea din Princeton în vizită în casa unui fizician, a unui savant. Era un geniu în fizică, era un om înalt, puternic, frumos. Înainte să intrăm la el, Wurmbrand mi-a zis: în casa asta vei învăța cum să-ți iubești soția când te vei căsători, de ce să o iubești și cum să fii soțul perfect. Zice, deschide ochii bine de tot și uită-te bine ce se întâmplă aici. Când am intrat, am rămas într-adevăr șocat. Soția lui avea una dintre cele boli care o paralizase într-un cărucior, într-un scaun ambulant ăsta de spital, cu mâinile și cu picioarele chircite și distorsionate, una dintre bolile alea care îți distorsionează toate închieturile. Avea mintea limpede, era isteață, dar trupește era un ghem. Wurmbrand mi-a spus, omul ăsta, așa s-a căsătorit, fata asta așa era când s-a căsătorit, nu s-a întâmplat apoi. Când el a decis să se însoare, nu s-a întrebat ce se întreabă orice om, pe cine să iau ca să fiu eu fericit. S-a întrebat pe cine să iau ca să fericesc eu persoana aceea. Și a văzut pe fata asta în cărucior în biserică și și-a zis pe ea cu siguranță că o voi ferici. Când am intrat eu atunci la ei în casă, erau căsătoriți deja de 15 ani și el se purta cu ea cum se poartă un prinț cu prințesa lui, era ca o regină acolo. Era un om care înțelesese mai mult decât numai ce drepturi are el, înțelesese ceva din calea lui Hristos. Umblarea cu Hristos începe cu foc, începe cu focul dragostei și continuă cu foc, continuă cu focul sacrificiului. Vrei doar luna de miere? Foarte bine. Dar să știi că ai ales calea cimitirului. Ai ales să lăsați pe Hristos singur, imediat ce el intră în focul bătăliei. Când intră în casele celor necăjiți, când plânge cu cei ce plâng, îl veți aștepta afară și când iese îi veți mai cere o bomboană și încă o jucărie care să vă miște cumva inima. Este calea celor care nu se mai pot reproduce spiritual, pentru că nu vor să intre în suferință și în presiune cu Hristosul lor. Perioada asta de sacrificiu este perioada de transformare de la un bebeluș la ucenic. O poziție și o stare care necesită neapărat cost și sacrificiu. Sacrificiu personal pentru Hristos. Nu înseamnă martiraj direct pentru toți, dar pentru toți înseamnă un preț de plătit. Dacă este vorba să-L urmăm pe Hristos acolo unde merge El, nu? Altfel, trebuie să-L așteptăm afară până ce vine la noi cu o nouă bombonică și o jucărie. Este perioada aia când renunți la drepturi de dragul Lui. Aici îl vezi pe Hristos în altă postură. Aici ești colucrător cu El. Aici îi vezi lacrimile, îi simți pasiunea pentru oameni. A intrat acum în cercul celor ce-L cunosc intim. Nu mai este doar chelnerul tău, este prietenul tău. Îi știi bucuriile și îi știi suferințele. Ai alt Hristos decât ai avut la început. Perioadele acestea două de la începutul bisericii au venit aproape simultan peste biserică. Și cumva, adeseori, așa este în viața noastră, a celor ce ascultă chemarea lui Hristos. Adeseori, perioada de bucurie și exuberanță se va împleti cu încercări, sacrificii, cu renunțare. Este aventura vieții de credință, este aventura cu Dumnezeu. Astăzi, cumva și eu și tu ești chemat să intri pe poarta asta, să te alipești de biserica lui Dumnezeu.
Biserica asta lui Dumnezeu este un loc sfânt, este un foc. Este un loc de iubire arzătoare și de pasiune. Este un loc de suferință și de sacrificiu. Este locul pentru care ai fost tu și eu, am fost făcuți de Dumnezeu special pentru locul ăsta. Niciodată nu ne vom găsi pacea și împlinirea și liniștea decât în locul ăsta unde ai fost făcut să fii lângă Hristos, în biserica Lui. Și experiențele prin care a trecut biserica Lui istorică vor fi experiențele pe care le vei trăi tu. Perioada aceea de lună de miere și de explozii de bucurie și perioada de sacrificiu și de suferință care se vor împleti într-o fericire feierică cu Hristos. Vino și vei vedea că niciodată nu vei mai fi același om. Niciodată. Amin.